Brødre og søstre, i dag forteller jeg dere om en ung, voksende mann og hvordan han opplevde den åndelige verden. La oss kalle denne unge mannen David. David var bare syk i kort tid. Han fylte ikke helt 16 år. Hans slektninger fulgte ham med Guds engler til livet etter døden. Han kjente fortsatt sine slektninger og var glad for deres tilstedeværelse. Og disse slektningene ba ham om å vende tilbake til foreldrenes hjem en siste gang for å gi dem litt trøst, for det ville helt sikkert føle hans tilstedeværelse. Men han nektet og ba sine slektninger om å gjøre det på hans vegne. Han ble værende der han ble ledet. Dette var, i henhold til hans utvikling, et vakkert sted. Eller han ble ledet til det vakreste stedet på det planet han hadde kommet fra. Han hadde, så å si, ikke tynget sin sjel med sin korte tilværelse som arving. Han selv ble ikke skuffet over denne nye livsstilen og dens ordning. Han følte seg umiddelbart hjemme. Det var ikke en skuffelse for ham. Tvert imot beundret han denne nye verden og kunne ikke fatte at det fantes mennesker på jorden som kunne sørge over sine kjære så lenge. Når denne fantastiske verden kunne oppleves på den mest fantastiske måte. Dette var sant for ham. Jeg må gi en forklaring her, og jeg vil gi ytterligere avklaring etter behov. Vår David var obelastet i sin sjel, han var fri og uhemmet, så denne nye verden plaget ham ikke. Eller rettere sagt, han syntes den var interessant og beundringsverdig. Fordi han ikke hadde noen byrder i sin sjel og sinnet hans var fritt og obelastet, kunne han uttrykke disse følelsene. Han var i en ny verden. Denne verden virket interessant for ham. Familien hans hadde gått med på å ta ham inn på ubestemt tid. Men det ville han ikke. Han ønsket å leve med sin egen art, det vil si med jevnaldrende troende. Det høyere åndelige riket, som også var til stede, måtte avgjøre dette. Og de var enige og ønsket å lede denne David blant sin egen art. Følgende forklaring kan gis. Siden han ikke hadde oppnådd noen spesiell fortjeneste i livet sitt, ble han returnert dit han hadde startet. Men siden denne sletten, hvor han hadde dratt, er vidstrakt og tilbyr forskjellige steder å bo, noen vakre, noen svært vakre og noen mindre vakre, fikk han lov til å ta det vakreste stedet der. Han hadde ønsker og uttrykte dem til englene. I mellomtiden hadde slektningene hans sagt farvel og sagt at det ville ta vare på foreldrene hans og av og til også på ham. Så han hadde tatt avskjed med glede. Guds engler sa da til denne David. Hvis du ønsker det, kan du sove til tilpasning, bare hvis du ønsker det. Og David ønsket det ikke. Han følte seg oppfrisket, han var ikke sliten. Han var ikke preget av noen sykdom. Av lidelse i sinnet, han var faktisk fullstendig avslappet og fri. Han var en ung mann som ennå ikke hadde opplevd livet, som var avlastet, og det samme var tankene hans. Derfor trengte han ikke denne søvnen til tilpasning. Han følte seg ikke sliten. Han ønsket å oppleve denne nye verden og ba disse guddommelige vesenene om å lede ham til sin egen art. Og de sa, ja, vi skal lede deg til vertshuset. Dette betydde huset der det var trosfeller på samme eller lignende alder som ham. Der skulle han slutte seg til dem og bo sammen med dem i dette vertshuset. Han hadde sine ønsker og ba Guds engler, gi meg trygt husly og arbeid, men også fritid. Han hadde sine egne ideer om denne nye verden, for den var, slik han opplevde den, så lik den verden han hadde forlatt. Han ønsket trygt husly, han ville arbeide, men han ville også være sikker på å ha fritiden sin. Englene forsikret ham, du kommer til vertshuset. Du vil være sammen med din egen art, og vertshuset tilbyr deg det huset du ønsker. Du vil ha ditt hjem i dette vertshuset. Du vil lære alt annet der. Så han lot Guds engler følge ham til dette vertshuset. Det var et avlangt hus nær en innsjø, og utsikten samtrakte seg vidt og bredt til forskjellige åndelige plan. Som det har blitt understreket, okkuperte han det vakreste stedet på dette planet eller sfæren, om du vil. Da han kom inn i dette huset, ble han møtt med rop og jubel. Han ble møtt med navnet sitt. Og folk kom bort til ham, overøste ham med hilsener og uttrykte sin glede over hans tilbakekomst. Denne jubelen og hilsenen fortsatte inntil den siste av de tilstedeværende personlig hadde hilst på ham. På dette tidspunktet presenterte en bror seg og forklarte at han var lederen for denne gruppen. Ansvarlig for tilsyn og tilsyn med alle bærene. Guds ånder, og at man strengt måtte følge reglene som ble tydelig forklart for alle. At det ikke var tillatt å forlate vertshuset uten tillatelse fra denne gruppelederen. Dette ble forklart for ham, og da denne hilsenen var over, hørte han mer fra denne medbroderen, som sa, «Vi har introdusert dere alle, eller rettere sagt. Alle har introdusert seg for dere ved navn, og for noen var det faktisk navnet de hadde båret i menneskelivet. Noen hadde endret navnene sine umiddelbart fordi de hadde mislikt dem selv i løpet av livet. Så han måtte også bli kjent med disse medbrødrene og søstrene. Og det tok tid, men nå vil jeg gjerne forklare hvordan det ble mulig for dem alle å ha samlet seg for denne hilsen igjen. Alt dette måtte koordineres med tidspunktet. De visste om Davids tilbakekomst. Guds engler visste, og de visste også at det ville lede denne David til dette vertshuset. Og siden det var vanlig blant disse åndelige brødrene og søstrene på dette vertshuset å hilse hjemvendte reisende med mye jubel og rop, som et uttrykk for glede. Helt i tråd med mentaliteten til disse yngre åndelige brødrene og søstrene, var det også nødvendig at de ble instruert, for de hadde alle sitt arbeid, sin skole, som det måtte gå på. Så det ble gjort klart for dem når de skulle samles i det store rommet for å ønske denne David velkommen. Jeg vil forklare dette spesielt fordi det alltid er venner som spør, forresten. Hvorfor det er mulig at disse menneskene var klare akkurat på det tidspunktet til å ta imot denne broren. De visste, de forberedte seg. Og det finnes også et system for tidtaking i den åndelige verden, men det samsvarer ikke nøyaktig med din tid. Det vil si at de ikke har de samme sammenligningene som mennesker med sitt system for tidtaking. Men også åndelige vesener må tilpasse seg menneskelig tid og justere deretter. Vel, så det var mulig at vår David ble møtt av disse medtroende på samme måte som alle andre tilstedeværende. Nå ville vår David vite hvordan livet var her. Han ville gjøre noe. Og han var ikke bare interessert i sine nærmeste omgivelser, han hadde også ambisjoner. Han ville se og oppleve hele verden. Han visste også at han burde jobbe. Men han ville også ha fritiden sin. Gruppelederen vår, som vi kan kalle ham, forklarte ham, du må jobbe, og du kan velge det arbeidet som passer dine evner. Men du må ikke bare jobbe, du må også gå på skole. Og du liker ikke å høre dette, sa gruppelederen vår, det er 13 klassetrinn du må gå gjennom. Når du har fullført det siste klassetrinnet med eksamenene, vil en annen verden åpne seg for deg. Da vil det være mulig for dine ønsker å bli oppfylt og se denne store Guds verden. Men før han hadde kommet seg gjennom alle klassene, ville det være umulig for ham å en gang forlate det åndelige nivået han var tildelt. Så det var klart for ham at han måtte tilbake til skolen. Men hva skulle han lære på denne skolen? Han forklarte dem at han allerede hadde fullført alle de andre skolene. Ja, de bekreftet det, men det du lærte i menneskenes verden kan også være nyttig for deg her. Men her har du mye mer å lære. Og, ble det videre forklart for ham, du skal også lære ting som mennesker må lære, ting du ennå ikke har blitt lært om. Så, menneskelig kunnskap også. Du må tilegne deg det også om Guds lover og orden. Og alt dette omfatter så mange nivåer eller klasser. Bare at ting er annerledes i den åndelige verden, understreket vår ledende bror, med dere mennesker varer tiden i en klasse den samme for alle. Ikke med oss, avhengig av intelligens og ønske om å lære, kan man forlate en klasse tidligere og gå inn i en høyere. Alt avhenger av individets flid og også av deres intellektuelle intelligens. Så han innså at man ikke trengte å bli i en klasse like lenge som alle andre. Han ønsket å sanktrebe etter å komme seg gjennom disse klassene så raskt som mulig. Nå varte ikke denne skolen kontinuerlig. Man skulle jobbe imellom. Dere mennesker har også dette. Det finnes også det dere kaller arbeidsstudenter. Dette begrepet brukes ikke i det guddommelige riket. Men det er også sant at man blir instruert i de guddommelige lovene i en viss periode og må arbeide i en viss tid. Nå kan alle velge sitt eget arbeid. En person har En bror ville male, en annen ville jobbe med arkitektur, en annen ville lære et helt vanlig yrke, enda en annen ville studere og lære musikk spesielt, og ønskene var så varierte. Og disse ønskene ble oppfylt. Alle sto fritt til å velge hva de mente ville passe dem og gi dem glede, men også hva de ønsket å lære og virkelig bli en mester i det. Og flittig forfølge denne aktiviteten, slik at de senere kunne arbeide som lærere innen det ene eller det andre feltet. Dette ble nå gjort klart for broren, og han valgte astrologi. Han ville tegne og beregne det, og det virket veldig interessant for ham å beregne ting som man ikke er i stand til som menneske. Han ville bli instruert i dette, i astrologi og astronomi. Det var hans ønske, og nå skulle han testes for å se om han hadde evnen til å lære det. Nå, der disse unge brødrene og søstrene var sammen med denne David, var det et såkalt fellesrom. I dette rommet ble de som kom hjem alltid møtt, og de samlet seg også når det ble nødvendig for høyere åndelige vesener å henvende seg til disse søsknene. For å gi dem generell instruksjon eller oppmuntring, når det ble nødvendig for disse høyere åndelige vesenene å vise seg for dem. De samlet seg i dette vertshuset, i dette store rommet. Jeg forklarte at dette huset var to etasjer høyt. Nå var det mange haller i området rundt. De var åpne for å komme inn fra alle kanter, for å beskrive omgivelsene litt nærmere. Egentlig sto alt i en praktfull hage. Så disse hallene var midt i hagen. Og det var forskjellige vakre stier som førte fra en hall til en annen. Disse hallene var instruksjonssteder, verksteder. Og her virket Guds ånder som lærere og også som oppdragsgivere. De lærte dem også mange ting som var viktige for deres utdannelse. Her må jeg gi en generell forklaring på at dette vertshuset, som det kalles i den åndelige verden, eksisterer på samme måte på de forskjellige samtadiene av oppstigning, men alltid tilpasset utviklingen til de som har sitt hjem der. Selv på de laveste nivåene av oppstigning finnes det slike tilfluktssteder for åndelige søsken på samme alder eller lignende. De blir kalt sammen, undervist sammen, og må forfølge en spesifikk aktivitet. Undervisningen og alt som tilbys dem samsvarer med deres evne til læring, deres åndelige utvikling. Nå hadde vår David oppnådd et høyere åndelig nivå gjennom sine tidligere menneskeliv og hadde nå returnert til samme sted, men med langt større muligheter for undervisning. Han ble nå undervist og trent i henhold til sin utvikling. Disse åndelige nivåene er svært omfattende og kan også deles inn i forskjellige utviklingsstadier. Jeg vil ikke gjøre det, for ikke å forurolige deg og for å gjøre det lettere for deg å forstå. Det burde være tilstrekkelig å vite at disse nivåene, som jeg vanligvis forklarer, også har sine egne problemfylte byer. Det vil si at de har steder der livet ikke er behagelig. Og at dette samme nivået også tilbyr de som har kommet hjem steder der de virkelig føler at de er i paradis og er lykkelige. Når de kommer inn i disse forhøyede nivåene, er det vanligvis et tegn og et håp om det guddommelige riket at det, etter nok en menneskelig tilværelse, skal være mulig å komme inn på et høyere åndelig plan. Dette vertshuset ligger i nærheten av en innsjø, og denne innsjøen er grensen til et høyere åndelig plan, et plan som ikke lett kan krysses. Derfor er det ikke mulig for en åndelig bror eller søster som er til stede der å krysse denne innsjøen og gå inn i et høyere plan på egen hånd. Dette kan bare gjøres med hjelp fra et guddommelig vesen som hjelper til med å overvinne det som har blitt nødvendig. Som regel må selv de som har gått inn, etter en viss periode, vende tilbake til en ny menneskelig tilværelse. Nå vil jeg snakke om vår David. Han hadde et ønske om å tegne, regne og beregne. Men han krevde også ikke bare å bli trent. Han ville ha fritiden sin og gjøre litt arbeid imellom. Han fikk lov til å gjøre alt dette. Han fikk opplæring og måtte gå videre gjennom de foreskrevne klassene. Og dette inkluderte hans ønske om å lære akkurat denne tingen. Han måtte bli instruert generelt om frelsesplanen og orden, som alle de som vender tilbake. Nå må jeg nevne at det var mange lærere blant disse åndelige søsknene. Eller kanskje jeg kan si at for hvert individ var det ikke bare én, to eller tre lærere. Slik er nivået av oppmerksomhet som gis disse åndelige søsknene. Dette brødre og søstre som har kommet tilbake i denne alderen, som unge, voksne mennesker. De nå avdøde, men de klare til å lære. Og de har nådd et stadium av åndelig utvikling. Og du har blitt fortalt at det 13 klasser. Og forskjellige lærere underviser hver enkelt. Dermed gjøres en innsats, og hvis individets evner blir anerkjent, blir de ytterligere oppmuntre. Og for dette formålet blir spesielt dyktige åndelige brødre og søstre kalt inn for å videreutvikle predisposisjonen, slik at det med tiden blir gjort en mester av denne studenten. Det derfor det så mange stadier eller disse mange klassene som må gjennomgås, for det så mye å lære selv i én klasse. Og det nok lærere som underviser studentene med stor iver og utholdenhet. Vår bror har gjort en innsats og vist stor iver. Men jeg vil også gjerne påpeke alle de andre og den generelle interessen som alle har for hverandre. Når det tillatt, besøker man sin medbror eller søster på jobb og viser interesse for deres aktiviteter. Noen ganger kan noen til og med ønske å bli undervist ikke bare om emnet de har uttrykt et ønske om. Men noe ekstra, kanskje noen ønsker å motta videre opplæring i musikk. Og hvis de besitter denne evnen, kan de lære den. Dermed blir det mulig å fremme en persons evner ikke bare på ett område, men på to eller flere, forutsatt at de har kapasiteten og en kreativ disposisjon. Høyere åndelige vesener gjenkjenner denne disposisjonen i kjernen av sin sjel. Høyere åndelige vesener gjenkjenner hvor de kommer fra, det vil si hvilke evner de en gang hadde i sin velstandstid, før fallet. Følgelig vet de at med sin åndelige utvikling og oppstigning vil alle disse evnene dukke opp igjen og kan pleies i det guddommelige riket. Dette den typen støtte som tilbys disse åndelige vesenene. Målet å pleie dem, fordi målet at de alle skal gjenvinne de eiendelene de en gang hadde og være i stand til å dyrke og bevare disse eiendelene, som deretter vil bli gitt tilbake til dem. Derfor oppmerksomheten og opplæringen. Dette noe generelt som også interesser disse åndelige søsknene, andres aktivitet, for kanskje å lære noe nytt. Jeg vil understreke at dette nivået, som jeg nå beskriver, et opphøyet plan. Derfor den guddommelige verdens engasjement og innsatsen de gjør for å fremme disse talentene. Men disse åndelige søsknene uttrykker også en viss glede i livet, selv i den åndelige verden. De ønsker også fritiden sin, hvor de får muligheten til å nyte. For sin egen fornøyelse, kan vi si. De kan kose seg med hverandre ved å organisere noe og overraske sine medsøsken. Men de ønsker ikke bare å bli konstant undervist og arbeide. De ønsker også å se og snakke med de andre søsknene på dette planet som de tildelt eller tilhører. Altså de som også tilhører hele dette riket, men hvis bosted ikke i en opphøyet posisjon. Og så drar de besøker. De deler i livene til disse åndelige søsknene. På denne måten lærer de om denne verden, hvor annerledes den Og at ikke alle har lov til å jobbe i verksteder som deres egne. Og at det finnes åndelige søsknere som ikke i tillegg blir instruert av Guds engler på samme måte som de blir. Det tydelig for dem at utseendet til disse andre åndelige søsknene ganske annerledes. De virker eldre enn de De regnes som blant de unge åndelige søsknene som fortsatt blir instruert. Men de forstår også at deres korte menneskeliv ikke har tynget deres sjeler, for de har ikke måttet bære slike ansvar eller tåle slike prøvelser som de som ventet tilbake gamle. Eller kanskje ble kalt bort i sine beste dager. De som har sannelig, tynget deres sjeler. Og deres tanker så varierte og så tynget at de demper lyset i deres sjeler. Og disse åndelige søsknene fra dette vertshuset erkjenner at de andre søsknene de møter de som fortsatt har noen uferdige saker og delvis i ferd med å bli renset. Men de gjør også disse observasjonene om de forskjellige samtadiene av oppstigning på dette store planet. Og det strevsomme livet finnes bare blant dem som lever på de laveste nivåene av dette planet. Et nærliggende åndelig nivå der åndelige søsken lever som har bevist seg selv i livet, som derfor også opplever et himmelsk paradis. De har lov til å gjøre hyggelige aktiviteter. De dveler også ved dem og spør om livene deres, hvordan de finner livet i den åndelige verden, og hvor lenge de har vært der. Dermed finner de også underholdningssteder og besøker disse stedene fra tid til annen. Musikk spilles, sanger synges, og de gleder seg over det vakre åndelige livet. Siden dere mennesker er vant til å tenke i menneskelige termer, må jeg understreke at denne gleden og disse gleden som disse åndelige brødrene og søstrene opplever, oppleves i harmoni. Og alt foregår innenfor rammene av det som er tillatt. Og at man finner underholdning og nytelse ikke bare der disse åndelige brødrene og søstrene oppholder seg. Men det finnes også slike steder i langt høyere åndelige riker hvor man kan glede seg over det guddommelige, åndelige livet og ulike muligheter for glede tilbys. Jeg vil understreke dette spesielt fordi det ofte er tilfelle med folk at de tror det ikke er tillatt eller tillatt å være glad og munter for min skyld. De tror at man stadig må folde i hendene og ved enhver anledning påpeke andres feil, og sitere Bibelen. Nei, det er ikke et harmonisk liv, og det ville ikke være et lykkelig liv. Et bekymringsløst liv, et virkelig harmonisk liv i det guddommelige riket ville være bekymringsløst, harmonisk, uten bekymringer. Det finnes ingen problemer i den forstand at mennesker kjenner dem. Man kan oppleve litt usikkerhet her og der. Man søker opplysning om denne usikkerheten. Men problemer finnes ikke på de høyere nivåene av åndelig oppstigning, ikke i den forstand. Imidlertid finnes det problemer for åndelige brødre og søstre på de lavere nivåene av åndelig oppstigning. På de høyere nivåene er man fri og befridd. Og slik var det med disse åndelige brødrene og søstrene fra dette vertshuset. De besøkte hverandre, de vandret sammen, gledet seg sammen. Og hver hjalp den andre med sine oppgaver for å løse sine usikkerheter. Guds ånder bestemmer alltid hvor langt ens kunnskap har kommet, når det er mulig for dem å bli med i den høyere klassen. Og det er derfor jeg understreket i begynnelsen at det ikke er slik det er med dere mennesker. At varigheten vil være den samme for alle i en klasse. Og at det kanskje bare er én eller to lærere for en klasse. Nei, det er mange lærere for hver enkelt person, etter hvert som de går gjennom disse høyere nivåene. Slik støttes individet, og dette er hva som skjedde med vår bror. Han viste sin flid og var villig til å lære, og han hadde mange lærere. Og han hadde gått gjennom alle klassene og bestått alt, akkurat som krevd. Nå, med sin siste klasse, som han hadde gått inn i og undervist i, skulle det neste høyere livet åpne seg for ham. Guds ånder hadde virkelig tatt seg bryet for hver enkelt person, inkludert vår bror David, og de ønsket at deres innsats skulle finne sin belønning. Og ikke bare for vår bror David, men at han selv skulle oppleve den gevinsten som ble skjenket ham. At disse prestasjonene han hadde oppnådd skulle være dypt etset inn i hans sjel, slik at de ikke skulle forbli låst inne. Slik at mye av det han hadde lært kunne finne uttrykk i en ny menneskelig tilværelse. Og slik skulle det være med vår bror, med denne David. Han hadde lengtet etter å fullt ut oppleve Guds verden, skapelsen i all sin fylde. Men tillatelse ble nektet, han skulle forberedes på et nytt jordisk liv. Og i denne nye jordiske tilværelsen skulle han bevise at han igjen var i stand til å oppnå et høyere nivå. Og han skulle bevise at den store oppgaven og oppmerksomheten som var blitt gitt ham ikke hadde vært forgjeves. Han skulle bevise dette i et menneskeliv. Han utførte til og med beregningene for sin menneskelige tilværelse selv, og han uttenkte selv mulighetene som kunne oppstå hvis ting gikk som han hadde håpet. Han gjorde alt dette selv. Han hadde blitt lovet den nødvendige støtten for dens suksess. Den åndelige verden hadde bidratt mye, men så mye som den hadde gitt ham, hadde den også pålagt ham prøvelser i hans menneskelige tilværelse. Han skulle på sin side bevise at han var trofast i sin tro på Gud og at han ville leve et rettferdig liv. Motstå fristelsene som ble lagt på ham, fordi han måtte bevise om han var i stand til å overvinne dem eller ikke. På denne måten hadde vår David beregnet sin egen menneskelige tilværelse. Med tanke på alle dens muligheter, og med hjelp av den guddommelige verden, med dens støtte, forventet han at hans menneskelige liv skulle bli en suksess. Og hvis jeg nå kan ta et betydelig skritt i denne åndelige utviklingen av David, vil jeg nevne at alt jeg Som jeg har forklart deg, slik det lagt frem, var det innskrevet i hans sjel, i hans livsbok. Alle oppgavene som var pålagt ham, all læren han nå hadde mottatt. Hele livet i Guds verden som han levde, og forventningene var alle nedtegnet i hans livsbok. Og Guds ånder fulgte ham og forhindret alt som kunne skade ham. De ledet ham gjennom forskjellige skjebne, men ikke til den suksessen han selv hadde sett for seg, og ettersom den åndelige verden på sin side hadde lovet å gi ham støtte, var det en oppfyllelse av denne nye menneskelige tilværelsen. Med dette vil jeg uttrykke at det er noe ubetydelig,